Hay una voz que esperta o día, las ondas leva alegría con cada palabra, una melodía. E a voz.
Ola a todos e todas, benvenidos un mes máis a Voz do Sueiro. Xa estamos en marzo e noso colexio enchese de forza e de historias de mulleres.
Eu son Juan Pablo. Este marzo no Manuel Sueiro non só celebramos o 8 de marzo, senón que escoitamos as voces das mulleres que nos coidan e nos ensinan cada día.
Eu son Isabela. Hoxe o programa é moi especial porque imos viaxar no tempo a través dos recortes das nosas nais, tías e aboas.
Pero antes entraremos nun dos despachos máis importantes do cole para falar coa nosa protagonista de hoxe, a nosa secretaria Natalia.
Imos coas novas do cole, dentro de música e subide o volumen.
Hoxe a mañá soa o timbre no corredor, risos que brillan. Os libros abren portas, camiños. No bastó colección, todo está a pasar. Historias no patio, hay tanto que contar.
A noticia principal deste mes é, sen dúbida, a semana do 8 de marzo. O cole converteuse nun estudio de grabación para entrevistar as mulleres da nosa familia.
Foi emocionante escoitar as nosas nais, tías e aboas contarnos como era ir á escola no seu tempo, en que traballaban e como as cousas cambiaron tanto para as mulleres.
No corredor principal podes ver as exposicións co todas as súas fotos e obxectos que nos trouxeron. Grazas a todas por vir ao Manuel Sueiro e compartir a vosa vida con nós.
Pasamos agora á nosa sección estrela, ou a protagonista da semana, dentro da música.
En cada recuncho hai unha historia, un sorriso ou unha vitoria, lembranzas que veñen e van. Una chispa no tempo, un fogar no mar. Protagonista da semana, aquí estás.
Hoxe recibimos a Natalia, a secretaria do colexio. Moitos vedela sempre entre papéis e chamadas, pero hoxe queremos saber quen é Natalia fora da oficina. Benvida.
Hola, bons días. Encantada de falar con vos.
Natalia, que é o máis difícil de levar a secretaría dun cole con tanto movimento como Manuel Soeiro?
Pois a ver, a verdade é que como son novata neste posto, pois teño que aprender moitísimo. O dire axúdame moito, vaime ensinando todo o que teño que aprender. Vou apuntando nunha libretiña todas as cousas para que non se me esquezan, pero vou no levando ben.
Perdiches algunha vez a conta de cantos nenos somos?
Bueno, algunha vez tuve que volver a mirar os novos que entraron, algún que marcharon, pero bueno, lévase ben, non perdín a conta, non.
Se tiveses que describir o noso colexio en tres palabras, cales serían?
Pois a ver, fundamentalmente familiar, tamén penso que un cole moderno, que fai moitas cousas novidosas, sobre todo inclusivo, que ten en conta a todos e a todas.
Como estamos no mes da muller, que foi esa muller na túa vida que máis te inspirou para chegar a onde estás hoxe?
Bueno, a verdade é que me inspiraron varias mulleres, pero bueno, creo que a que máis me animou a estudar e a esforzarme foi a miña irmán maior, que me leva varios anos. Ela xa estaba estudiando unha carreira e entonces animoume a que eu estudiara unha carreira.
Sabes que tes moita paciencia, cal é o teu segredo para axudarnos sempre con sorrisa cando imos buscar unha tirita ou cando perdemos o abrigo?
Bueno, a ver, segredo ningún. A ver, gústame moitísimo o meu traballo, entonces non me costa nada. Aquí no cole, a verdad que teño unha paciencia infinita. A verdad que non é segredo ningún. É que che guste o teu traballo e disfrutar axudando os demais.
Que é o que máis che gusta facer cando saes do cole e pechas o ordenador da secretaría?
A ver, encántame todo o que teña que ver coa natureza, facer rutas polo monte, ir á praia, logo ler gústame moitísimo.
Unha última pregunta. Que mensaxe lle darías ás nenas do Manuel Soeiro que soñan con ser o que elas queiran de maiores?
A ver, sobre todo, formarse. Hai que formarse en todo o que vexades que pode gustarvos, porque nunca se sabe por onde pode vir a cousa do teu futuro. Entonces formarse, estudiar moito e esforzarse.
Natalia, grazas por ser esa guía que nos ensina que a empatía e o respeto son as chaves para ser felices. Foi un placer enorme tenerte hoxe aquí, na Voz do Soeiro.
Moitas gracias.
Moitísimas grazas por ensinarnos tanto, Natalia. E agora, para seguir con este momento de paz e boa enerxía, imos cunha pequena pausa musical.
Non me podes pedir?
Perdón que nos esquecemos da despedida de Natalia.
Bueno, pues simplemente moitísimas gracias por contar comigo para facer esta entrevista. Espero que vos haya gustado.
Chegamos ao recuncho creativo. Subide o volumen que soa a música.
No recuncho creativo de hoxe queremos destacar o traballo de investigación que fixemos en todas as clases. Collemos os nosos micrófonos e gravadoras para converter en protagonistas as mulleres da nosa vida.
Así é, estas entrevistas de radio ás nosas nais, tías e avoas son auténticos tesouros. Escóitalas falar da súa infancia, dos seus primeiros traballos e de como loitaron polos seus soños. Foinos ensinando que a historia tamén se escribe con M, de muller e de memoria.
Na nosa páxina web poderedes escoitar os podcasts completos destas charlas. É emocionante sentir a súa voz e aprender de todo o que teñen que contarnos.
E para seguir afondando nestas historias de mulleres que rompen moldes, temos a nosa recomendación lectora na biblioteca.
Este mes o libro é Pioneiras Galegas que Abriron Camiño, de Anair Rodríguez, unha lectura perfecta para descubrir que, ao igual que as nosas avoas e nais, moitas galegas foron as primeiras en facer cousas increíbles. Una lectura imprescindible para entender por qué celebramos o 8 de marzo. No dejes de lelo.
Ya llegamos a música que nos mueve.
Chegamos a unha sección que nos fai sentir moi orgullosos. Para este 8 de marzo non buscamos música fora, senón que a creamos nós.
Imos escoitar as dúas cancións orixinais que compuxemos no colexio para celebrar a igualdade e o papel da muller.
Prestade atención á letra, porque nela están os nosos pensamentos sobre un mundo máis xunto.
Que esperta o día, mulleres bravas, pura enerxía, con cada paso a nosa guía. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo enteiro. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que hoxe aprenden a voar. O futuro empeza aquí, no teu lugar. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo. Baixo sol, no patio.
E agora, o momento que todos agardades, o desafío da semana de marzo.
Este mes no colexio está cheo de fotos e historias das nosas nais, tías e avoas na exposición do 8 de marzo.
O reto é moi doado, como se chama a muller máis maior de todas as que entrevistamos para a radio?
E como pista extra, é a avoa dun alumno de sexto de primaria, de educación infantil.
Escribide o seu nome, o noso, o voso e o voso. Curso no papel e a caixa de desafíos que está na entrada a participar.
E con este ritmo de igualdade despedimos ao programa de hoxe. Grazas, Natalia, por deixarte entrevistar.
Grazas a todas as nais e avoas que nos visitades esta semana. Sodes a nosa inspiración.
Seguida cantando as nosas cancións do Oito Muller. E vémonos en abril. Chao.